Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Ano, právě se připojilo studio Helen. Příjemné, ničím nerušené odpoledne, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Začíná další setkání nazvané S Helenou na rovinu. Dnešním tématem jsou otázky kolem demonstrací organizovaných spolkem Milion chvilek. Těch otázek je celá řada. Od požadavků demonstrujících a organizátorů až po cíle, ke kterým demonstranti směřují. Ani dnes nejsem ve studiu sama. Pozvání přijala doktorka Vladimíra Vítová, předsedkyně hnutí Aliance národních sil, předsedkyně spolku Českého mírového fóra, česká publicistka a politoložka. Hezký den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A pozvání přijal také doktor, právník Karel Hais, komentátor a místopředseda Aliance národních sil. Hezký den.
Dobrý den všem.
Pravidelné demonstrace proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové a premiérovi Andreji Babišovi už patří ke koloritu politického života u nás. Málo koho překvapují, málo kdo je opravdu sleduje, a to i přesto, že nám nejen organizátoři podsouvají analogii s rokem 1989. Přitom demonstrace v roce 89 měly obrovskou sílu hlavně proto, že nesly pozitivní emoci. Pozitivní emoce to spojuje lidi a hledá v nich to dobré, říká Václav Klaus mladší. Ty současné demonstrace jsou plné negativních emocí, kritiky, nenávisti. Co vlastně na ty demonstrace říkáte? Vladimíro.
No, děkuju. Já totiž ale mám na to úplně opačný názor, než jste teď v úvodu řekla. Mně se zdá, že byly strašně negativní ty demonstrace v roce 89. A teď, protože jsem je zažila, já jsem pracovala v jednom nakladatelství na daleko Václavského náměstí a vlastně jsem každý den chodila přes Václavské náměstí a já jsem vůbec nechápala, že se o tom hovoří jako o sametové revoluci, protože podle mého názoru a pocitu a toho, co jsem viděla, tam se dalo zlo krájet. Takže já mám úplně opačný názor. Nebyla jsem aktivním účastníkem, ale na ty demonstrace v roce 89. A co se týče těch demonstrací, tak my jsme s panem kolegou byli jako pozorovatelé na té pražské demonstraci a ta se mi zdála, nechci říct plácnutí do vody, ale já osobně jsem neměla pocit jako toho zla, ne, že oni by se o to nesnažili, to se o to snažili, ale že už tam nebyla jako ta energie toho zla generovaná, už se jim to nedaří, už slábnou ty jejich síly, takový jsem z toho měla pocit já, jak v roce 89, tak teď z těch demonstrací proti Andreji Babišovi.
A jaký pocit měl Karel Hais?
No, tak já jsem měl šílený pocity v 89. roce a mám ještě šílenější pocity jako letos. Takhle, ta kostra těch demonstrací je naprosto stejná jako v tom 89. roce, jo. Z toho vyplývá, že je to řízený pravděpodobně ze stejného centra. Co se týče tady té pražské demonstrace, kterou srovnávají s demonstracema v 89. roce, tak já si myslím, že byli lidi i oklamáni, že přeci jenom oni tam šli jako na koncert a na takový mejdan, na takovou zábavu a mezi těma písničkama a tou zábavou tam vždycky někdo vykřičel nějaký takovýto politický heslo a snažil se ty davy nějak rozhejbat, což by si mě se nepovedlo, že? Je mi záhadou, kde mladý chlapec, který ještě studuje bere desítky miliony na to, aby zorganizoval demonstraci. Takže tohle by si měli lidi jako uvědomit a tak nějak na tom internetě se podívat, kdo to všechno vede a udělat si o tom úsudek. Co se týče těch emocí, já jsem 89. rok taky zažil jako osobně. Zaprvé jsem Pražák a bydlel jsem v té době ještě v Praze. A proplejtal jsem se skrze trabanty za zaměstnání každý den a nechápal jsem tedy dost dobře, kdo a proč. A ty emoce tam skutečně byly jako až podivuhodně nenávistný. Jo. A
vidíte, a všichni to vidí s postupem doby, že tam byly ty emoce daleko kladnější, než jsou dneska. Ale vidíte tedy vy nějakou spojitost s rokem 89 nebo třeba jiným významným mezníkem v naší historii, těch současných demonstrací?
Současné demonstrace, ty mají úplně opačný význam, než v tom 89. Vy sice jako trošku narážíte na to, že jak si ty emoce v tom 89. roce byly zaměřeny tedy proti komunistické straně a proti socialismu a proti tomu stávajícímu stavu.
A všichni cítili, že bude svoboda, že bude všechno možné.
No a všichni si mysleli, že tedy jaksi jdeme do něčeho lepšího, že jo?
Ano.
Ale jako dneska oni se snaží tento pocit taky vyvolat, jako jo, že bychom se mohli mít líp a osvobodit se tedy od toho zlého Babiša, ještě zlejšího pana prezidenta a ministrině a já nevím co všechno. Ale to se jako zatím nedaří, jo. Taková ta davová psychoza se nedaří. Jo, takže já moc velkou spojitost to nevidím, akorát na té organizaci, na té kostře toho vedení té spoury vlastně. Jo. To jsou, já jsem zažil i jako 68. rok, jo. A podle mýho je to podle stejného plánu. Jako, jo. Akorát si myslím, že už konečně jestli ty pánové jako chtějí tady měnit vlády podle svýho, tak by si měli uvědomit, že nejsme v Jižní Americe, jo? Že jsme ve střední Evropě a ta mentalita je tady trochu jiná. A pokud budou používat tyhle ty metody, tak vždycky to bude mít takový ten pach toho cizího vlivu a pach toho převratu a pak znásilňování naší politiky a podobně.
Vy říkáte, že nám také nabízí vlastně něco lepšího, lepší život, lepší zítřky, ale já bych řekla, že vlastně to tam necítím, nebo nevím, co přesně to má být. Není to pojmenované.
To je pravda, ano. Jo, ty organizátoři nebo ty, co mluví do toho telefonu, do toho mikrofonu, tak jako se snaží těm lidem to vnutit, tohleto, jo, že prostě bychom se měli ještě víc, jak si ponořit do Evropské unie ještě víc, bychom se měli tedy jak si integrovat do toho nápadu. Ale ty davy jako tak nějak moc na to nereagují. No, oni se do toho snažili tak jako tam vnést takový ty hesla, jako už jsme tady, jo, takový ty psychologické záležitosti davu, ale ani to moc jako nezabralo. No, takže já si myslím, že pokud tedy o víkendu bude demonstrace na tom, na Letné, tak že to nebude mít žádný efekt. No.
Jste přesvědčena, Vladimíro, že všichni demonstrující vědí přesně, proč demonstrují, čeho chtějí dosáhnout? Samozřejmě já kromě odstoupení pana Babiše a Marie Benešové.
No podle toho, co jsme mohli vidět a pak jsme i s některými lidmi hovořili, tak oni mají ten pocit, že jsou dobře informováni. Ale já chci říct, že lidi si dělají iluze o tom, že si myslí, že to je spontánní organizování davu. No to teda není ani omylem, protože nevím, jestli se to učí dnes na školách, ale ze sociologie je ten známý poznatek, dav se nikdy nesorganizuje sám, nikdy. Takže třeba někteří lidé jsou zklamáni, že když třeba politické strany alternativní dělají nějaké demonstrace, že přijde jenom pár lidí a tady přijdou ty 100 000, teda nebyly to 100 000, ale podle policie to bylo 70 000 lidí. No ale když například Topka organizovala nějakou demonstraci v Liberci nebo v Českých Budějovicích a nezaplatila těm účastníkům, protože tohle to jsou z větší části placení demonstranti na těchto demonstracích, tak tam přišlo ještě méně lidí, než na ty demonstrace, které pořádají alternativní, takzvaně alternativní politické strany. Takže není pravda, že kdyby nevyzývala televize de facto k účasti a kdyby oni neoslovili 3 000 obcí, nedávali tam všude letáčky, což je ohromné množství práce a potřebuje to ohromné množství lidí a ohromné ekonomické zázemí. Kdyby jim neplatili ten příjezd do Prahy, kdyby jim neplatili oběd, kdyby jim neplatili tu účast 100 až 300 korun, tak prostě by ten Václavák plný nebyl. De facto pro ty lidi to byl výlet. A i když třeba s tím nesouhlasili, tak ale věděli, proč na ten výlet do Prahy jedou a prostě se nechali jinými slovy koupit. Takže DAF se nikdy nesorganizuje sám, vždycky to chce organizátora a tihle organizátoři mají neomezené množství peněz a mohou si dělat, co chtějí. A rozdíl mezi tím rokem 89, já to tedy tak vidím, a tím letošním rokem je, že ti lidi už se nedají tak lehce obelhat. Já teda upřímně jsem to v roce 89 nechápala, protože jsem měla pocit, že na těch tribunách se nekřičelo, že budeme mít lepší zítřky, ale že oni, ti hlavní řečníci, de facto říkali těm lidem, my vás okrademe, my vám tady všechno vezmeme. A ty lidi křičeli a tleskali, ano, to přesně chceme, protože pro Boha, jako to mysleli vážně, že to s námi ten Západ myslí vážně a že nám snad něco dá. Jenže
byste četla mezi řádky.
Teď už jsou daleko víc informovaní, takže na to neskočí. Takže jakoby ten duch už je jiný a mně ani nepřipadal zlověstný. Organizátoři se snažili, co jim síly stačily, aby to zlověstné bylo, ale s tím rokem 89 podle mého názoru to je neporovnatelné. Je to chabý odvar.
Je to chabý pokus. Ale když si zase vemete, že v té organizaci Milion chvilek je třeba generální ředitel televize, jo, tak na to už je vidět, odkud vane vítr.
Aha, on je členem.
Jo.
No to vám tedy řekneme informace, nevím, jestli jste měli možnost to zaregistrovat dneska, že za tím vším, ale de facto stojí asi z části taky ten sudetoněmecký Landsmannschaft. Já nevím, jestli se o tom hovořilo na Svobodném vysílači, můžeme pak tyhle informace, které dneska byly publikovány, také zveřejnit. Teda zveřejněny jsou, ale zmínit. No ale ještě tady k tomu organizátorovi hlavnímu, jo, vždyť je to legrační, tak považte. Mikuláši Minářovi je kolik let? Narodil se v roce 1993 ve Vodňanech. Studuje 2 vysoké školy, teda 2 fakulty. Jo. Studuje filozofickou fakultu a evangelickou fakultu teologickou na Pražské univerzitě. A teď on je tak nesmírně šikovný. A pro něj asi nemá den 24 hodin, ale 48 taky by bylo málo. Protože organizuje takhle monstrózní demonstrace. Mně to přijde úplně legrační, jestli se tohle někomu zdá normální, že to dělá nějaký student.
Tak a že se právě teď rozhodl, že budeme demonstrovat a že právě když se rozhodl, že začne demonstrovat, protože ta nedělní demonstrace bude už 8, tak mu to vyšlo, všichni ho podpořili a všichni právě tohle chtěli. Já se totiž divím.
No to je opravdu legrační, protože podle těch propočtů to se také ukázalo, když se to opravdu všechno sečetlo, teď to bylo ohromný logistický zázemí. S kolegou opravdu jsme tam byli a viděli jsme to, kolik každých 20 metrů tam stála skupinka nebo 10 metrů organizátorů, třeba 4-5 lidí, někteří mohli být zadarmo, jiní zadarmo určitě nebyli, všechno profesionálně označené vesty. Jako to prostě byla logistická akce jako blázen, ale naprosto profesionálně provedená. Teď ty obří obrazovky, no to tam o spontánnosti tam nikde nebylo ani vidu, ani slechu. Opravdu ne. A když to spočítali ty lidé, tak vlastně jim vyšlo, že ta demonstrace, jenom ta jedna, stála minimálně 5 milionů korun. A to, že oni mají nějaký otevřený účet a tam jim ty lidi posílají ty peníze, to je pravda. Ale z toho by rozhodně nezaplatili to, co předvedli na Václavském náměstí.
A myslíte si, že na ty demonstrace bude chodit stále víc lidí, že jich bude přibývat, protože se na nich ozývá kritika těch, kteří Andreji Babišovi, ale i třeba SPD a dalším stranám důvěřují a volí je, protože jsou podle demonstrantů nevzdělanci, starci, lidé bez názoru, pitomci a další názvy snad ani nechci tlumočit.
A tak já si myslím, že když tam pozvou Robbieho Williamse, třeba, a oni na to určitě i peníze budou mít, tak se účast zvýší.
Aha, takže přijdou na koncert, ano, chápu to správně. Přijdou na koncert a... No?
Takhle. Ta poznámka o sudeckých Němců si myslím, že je docela naprosto oprávněná. To už je vidět, že je v tom zapletený generální ředitel České televize. Jo. A ono těch vlivných lidí je tam víc. Jo. Všechny politické strany, to znamená ODS, TOP 09, KDU, ČSL, jo. Pokopitelně ty zoufalci, ty nezávislí starostové, nebo co to je.
Jo, spolek.
Jo, tak ty jsou v tom taky jako zapletený, jo. Takže tam jako ta tendence, odkud vané vítr, no to je jednoznačný, jako. A jestli teda skutečně chceme vyměnit Babiše za tohle to, no tak to nám pomáhá pambu. Ale s plným vědomím toho, že já nejsem proto, aby tyhle ty lidi, ty bohatý, že on, ty, který prostě zbohatli na těch 90. letech, aby chodili do politiky. To nejsem. Ale vyměnit toto za milion chvilek, teď to myslím v úvozovkách, jo, to si myslím, že by bylo naprostý zoufalství. To
už opravdu, no, ale hlavně, bych
nechápal, co, jako ta, co ty občani tady vůbec jako chtějí.
No ale hlavně jde o ten způsob. Tady vlastně ta podstata je v tom, že jsou jako zatraceny legální volby, které tedy vygenerovaly premiéra Andreje Babiše. A teď jako se má ta politická scéna utvořit podle toho, co si vymyslí Mikuláš Mynář za peníze evidentně, protože na té, teď psůvka, na té demonstraci v Praze byli hosté ze Slovenska a to jsem se fakt musela smát, protože on tam řekl, říkají o vás, že jste Sorošovi dítě nebo něco v tom smyslu. Tak já jsem vás přišel pozdravit a já jsem to Sorošovo dítě. A teď najednou davem zavládlo mírné zděšení, protože přece jenom jako Sorošovi děti a ten Soroš nemá tady asi tak dobrou pověst jako na Slovensku, tam taky ne, ale prostě ty lidi tohle nechtěli slyšet a on to hned jako pochopil, tak zase mluvil dál. No ale tím chci říct, že teď nevím, co jsem chtěla říct. Chtěla jsem to nějak vypointovat a jak jsem se do toho položila, do toho líčení té scény, tak určitě mi to dojde za chvíli, ale teď fakt to mám
kamžitě. Já ti do toho skočím, Na tom Slovensku se to těm Sorošovým dětem povedlo při prezidentské volbě. Jo? Tam se to povedlo. Jo? Protože
no ale vlastně i sejmout toho premiéra. Fica.
No jistě. No. Tam, to byl vlastně organizátor těch demonstrací na Slovensku.
Ano, no a právě tak já už jsem chtěla říct. Já jsem chtěla říct, že přesně o tohle jde nahradit tedy ten systém demokratických voleb tím, že prostě přijde nějaká neziskovka financovaná evidentně ze zahraničí, zorganizuje DAF, zaplatí si ty lidi a tvrdí, že to, co oni zorganizovali a ty lidi, těch 100, nebylo jich 170 tisíc lidí, takže jako mají větší váhu než těch 8 milionů voličů, kteří jako nechodí všichni k volbám, ale kteří můžou jít k volbám, tak tady vlastně jde úplně o to de facto popřít jako volby, úplně posunout tu společnost zcela jiným směrem, že prostě ty placené neziskovky tady budou rozhodovat o všem. A já jsem už o tom taky několikrát mluvila a ráda bych to zmínila. To je přesně v té agendě OSN, agendě 2030, ale i agendě 21. A začalo to v Rio de Janeiro, když bylo to ohromné shromáždění, tenkrát OSN, kdy tam byli zástupci jednotlivých zemí, ale dvojnásobek neziskových organizací. A ti zástupci těch neziskových organizací měli již tehdy stejnou váhu jako oficiální představitelé jednotlivých zemí volení. To znamená, že jde o celosvětovou snahu, aby vlastně ty neziskovky postupně přebíraly všude moc rozhodovací a proto je do nich investováno tolik těch financí ze zahraničí, protože oni mají nahradit tyhle ty samozvanci, ty legálně zvolené lidi a politické reprezentace. V tom je to ohromné nebezpečí. Ne, že bychom milovali Andreje Babiše, ale no, přesně o tenhle princip jde.
A vy máte pocit, že kdyby došlo k odstoupení Andreje Babiše, tak že se stane z iniciativy Milion chvilek politická strana, a že dojde k novým volbám a že ty volby něco změní?
No,
nebo
asi
bude výsledek nových voleb opět pro ANO vítězný a ke změně stejně nedojde?
No, to asi ne, to jako, že by se z nich přetvořila politická strana, to ne. Oni si nechají ten statut té neziskovky nebo nějakého spolku nebo něco takového. Ale pochopitelně ty neziskovky budou silně ovlivňovat i ty volby, že jo? Jo, čili oni jsou na to připravený, oni prostě připravují převrat. To je pokus o státní převrat, to není nic jiného prostě. Ale naprosto nedemokraticky, protože 89. rok byla demonstrace proti jako nelegálním volbám, jo, proti státostraně, jo, která nepřipustila prostě pluralitu stran, nepřipustila různost politických názorů a podobně. Proti tomu se bouřili lidi. Oni se nebouřili z bídy, jo, jak se někdy teď vykládá. Jo, každý měl auto, každý měl chalupu a ve čtvrtek už mazal na chalupu a v podstatě mu nic se scházelo. Ale z tohohle toho pocitu, že nemůžou se zapojit do toho politického procesu, tam to napětí bylo a to se využilo plně. Jenže dneska přeci nikdo nemůže říct, že máme nedemokratické volby. Teď máme na 40 politických stran, každý prostě může se projevit podle svýho. Nikdo ho jako omezuje, že jo, ale ne nějakým takovým brutálním způsobem, že by ho zavíral za to, že třeba řekne, že nemá rád Babiše, jo. Jo, což by se stalo v těch 80. letech, kdyby někdo řekl, že nemá rád tedy generálního tajemníka, že jo. Jo. Čili tam je ten rozdíl. Čili my si musíme uvědomit, že tohleto je v podstatě od těch neziskovek, od těch sil, který usilují o globalizaci a migraci a já nevím, co všechno. Takže to je snaha o převrat, státní převrat. Nic jiného to není. A vůbec nejde o Babiše. A vůbec nejde o ministryni spravedlnosti. Možná v pozadí jde o Zemana. Ale tady jde o změnu politického kurzu.
Aha. No a ještě podle mého názoru, pardon,
ano.
Taky se nezmění ta neziskovka na politickou stranu, protože oni nemůžou mít zájem na předčasných volbách. Oni naopak budou chtít ty volby oddálit a dělat psí kusy, aby volby nebyly, dokud se jim nepodaří zpracovat. Protože na to jsou techniky a oni mají v ruce média, tak pokud se jim nepodaří zpracovat do jisté míry, aby třeba ofous vyhráli tu českou společnost, tak oni nemají teď v téhle chvíli, podle mého názoru, zájem o předčasné volby. Ale i ty informace, které vyšly dnes, tak svědčí o tom, že to pozadí těch organizačních stop vede opravdu k tomu sudetoněmeckému Landsmannschaftu a jeho lobby v České republice. A dokonce, já tedy řeknu, kdo to publikoval. Publikoval to tedy VK na Aeronetu. Já vím, že jsou k němu různé výhrady, ale jenom jsou to takové výhrady, že mu bývá nadáváno, ale nikdy nikdo ta fakta, která on publikuje, tak je nespochybnil. Takže on dnes tam píše, že že ty neziskovky a ten milion chvilek, že rozpracovávají ty zpravodajské služby, pak tam uvádí tu chronologii, kdy ten sudetoněmecký Landsmannschaft vlastně začal připravovat. Už myslím, že to bylo v roce 2017 v Mariánských Lázních a školit jakoby ty lidi, co teď stojí v pozadí toho milionu chvilek, aby byl ten Andrej Babiš a de facto ale i Miloš Zeman svržen a že jde o to, aby tady byly prolomeny Benešovy dekrety. To je ta podstata. A on tam dokonce v tom článku uvádí jednak ten výčet, co by zrušením Benešových dekretů všechno ztratila Česká republika a potom, že vlastně ten Agrofert je tak obrovské impérium a vlastní mnoho těch pozemků a statků a všeho, co dříve patřilo těm sudeťákům. Takže proti osobně vlastně, proti tomu Andreji Babišovi je to zaměřeno. A že jde o to, aby Česká republika sama a dobrovolně řekla, že ty Benešovy dekrety platit nebudou. A dneska to bych poprosila pana kolegu, ono došlo víckrát k průlomům toho práva a k narušení Benešových dekretů a k vydání majetku navzdory Benešovým dekretům. Ale dneska, myslím, je ta zpráva o té rodině Walderode, že získala Rohozec. Můžeš mě prosím doplnit?
Ano, ano, dneska to proběhlo i v televizi, ten soudní proces a takhle to dopadlo, ano, přesně tak. Ale to nejde jenom o tu šlechtu, tady to prolomení vlastně už došlo při církevních restitucích. Jo. Ale to, o co se teď snaží jako Babiš, ať je jakýkoliv a mám k němu výhrady, tak v podstatě o to se různí, teď řeknu soukromníci prostě, snažili už v těch 90. letech, jo, v rámci toho zemědělství obsadit co nejvíc tedy hektarů, já nevím, luk a vůbec polí a lesů při těch hranicích, aby nemohlo dojít k restitučním nárokům. Protože už v 90. roce, a to jako jsem jistý, protože jsem u toho byl, já jsem byl na federální vládě tenkrát, takže už v 90. roce se už hovořilo o tom, že proběhnou restituce a že by to mělo zahrnovat teda církve a mělo by to zahrnovat sudetský Němce. Už tenkrát. Ale tenkrát to zmohli, a to vyčítám ty garnituře po tom 90. roce, on se k tomu dneska nikdo nehlásí, jo, ale tak to bylo. Prostě tenkrát to zvládli policejně a řekněme si to upřímně mafiema. Jo. Tam na tom vašem západě, tam se to střílelo jak zajíci na honu. Jo. A nikdy se nic nevyšetřilo. Tam řádili jedna skupiny policajtů, kteří byli vyhozený a šli tedy do kriminálně závadového prostředí, to znamená do prostituce, do bordelů, do restaurací, hotelů a podobně. A ty vlastně dělali tu špinavou práci. Oni říkají, to bylo vyřizování mezi kriminálníkama, že jo, to nemělo politický pozadí. To není žádná pravda. Oni vlastně tohoto toho prostředí akorát šikovně využili tím, že nastavili mantinely tak, že to bylo možné. To až jednou se otevřou archivy, tak lidi poznají, co to bylo za sametovou revoluci. Kolik obětí to stálo. A jak krutě. Dokonce i dneska se projednává případ bývalého policisty, který za svým autem uvláčel chlapa. Teď to proběhlo mediema. Jo, asi po 11 letech nebo po kolika letech teprve teď se to soudí. Takhle to tam bylo. Takhle se tam prostě vytvářel nový režim. Ať mi někdo nepovídá, že to není pravda, když jsem to zažil.
Ale když se vrátíme zpátky k milionu chvílek pro demokracii, tak to původně byla vlastně vedená kampaň s cílem za 100 dní počínaje 25. únorem 2018 získat milion podpisů pod výzvu Chvilka pro rezignaci, požadující odstoupení Andreje Babiše z funkce předsedy vlády. A to se nepovedlo. Teď mám takový pocit, že se milionu chvílek pro demokracii také úplně nedaří, protože začali používat politiky, na které jsme už málem zapomněli, a vydávají je jako značku úspěchu. Není to ukázka toho, že se nepodaří milionu chvílek ani tento krok? Odvolání Andreje Babiše a Marie Benešové?
Já si myslím, že se jim to nepodaří. A z jednoho prostého důvodu. A vlastně paralelně vzniká nová politická strana, která má za úkol stáhnout ty nespokojence pod sebe. A to se jmenuje Trikolora.
A jejím úkolem je?
Stáhnout nespokojence.
To znamená, že
všem ostatním stáhnou to na sebe a pak to zavedou zase do slepý uličky, jako vždycky. Jo, ale já vždycky tak nadsázkou říkám, když se o tomhle tom bavím, jo, že opakovaný vtip už přestává být vtipem, jo, že už je to jenom parodie toho vtipu a už se tomu nikdo nesměje. Přeci nikdo nebude říkat, že rodina Klausová, na ně se stoupil teď Duch Svatý a najednou bude chtít reformy, aby republika měla větší samostatnost, aby to byl národní stát a podobně. Když 30 let vlastně dělá pravý opak.
A kdyby to
my to opakujeme skoro v každý relaci, ale jak chtějí budovat národní stát, když nechtějí vystoupit z té Evropské unie a podstatou Evropské unie je, že nemají existovat národní státy a ta Evropská unie podle toho jede jako podle FAR plánu, tak vždyť to nemá vůbec logiku. Já jsem se dívala na tu vstupní tiskovou konferenci, překvapilo mě, že tam nebyl tedy Václav Klaus starší. To bylo zajímavé. No a to je jakoby líbivá slova, ale ta podstata tu vám nezdělí, jak to chtějí udělat. A to se dá udělat fakt jedině třemi kroky. Vystoupit z EU, z NATO a zestátnit ta strategická odvětví. Jinak to prostě udělat nejde. A když dojde pak na lámání chleba, tak z těch lidí nedostanete tuhle tu pravdivou odpověď, protože oni to ani udělat nechtějí. Oni vlastně chtějí v tom stávajícím režimu to jenom tak pošolíchat, aby tam byly nové tváře, ale aby se nic nového neudálo. Takže ty řeči, jak může být ta republika samostatná a soběstačná v rámci EU? No prostě nemůže. A v NATO. To je protimluv, absolutní protimluv.
Ale pojďme se ještě možná naposledy vrátit k požadavkům milionu chvilek, protože oni tvrdí na Facebooku, že žádný nebyl dosud vyslyšen a proto ta další demonstrace tentokrát v neděli 23. června na Letenské pláni. Hlavním tématem je pořád to samé, to znamená střet zájmu Andreje Babiše, přijetí pojistek nezávislosti justice, demise Marie Benešové, Agrofert má vrátit všechny neprávem obdržené dotace, trvají na tom, aby se Andrej Babiš zbavil médií, požadují jeho demisi a to jsou všechno body, které evokují otázku, zda máme očekávat zásadní zvrat. Zda se alespoň něco milionu chvilek podaří. Máte ten pocit?
Můžu já bych se ujala jednoho tématu, pan kolega mi pak doplní v jiných. Já chci říct, co se týče těch dotací, jo. Tady se nemusí ani podvádět, abyste měli neprávem ty dotace, protože ten systém dotací z Evropské unie je nastaven tak, že ti potřební a ta země to, co by opravdu potřebovala, tak v životě na to nedostane dotace. Dostanete na nějaký tamhle plastový skluzavky do každé vesnice, na to dotace dostanete, ale jinak vůbec ne. Víte vůbec, možná, že to posluchači neví, jak vlastně se uděluje souhlas s těmi projekty, které předložíte. Prostě ministerstvo vypíše projekt, nebo já nevím, kraj vypíše projekt, jsou tam přesně dány, kdo se o ten projekt může ucházet, co má obsahovat. Vy ho vyplníte a o tom projektu rozhodují dva hodnotitelé. Dva. A odvolání proti nim je nevratné. I kdyby tam napsali úplnou hloupost, jakože de facto můžou se to nějak jako...
Jakýkoliv důvod.
No přesně. Ale vy se proti nim neodvoláte, takže jak podle mého názoru, a opravdu jsem se v tom pohybovala x let, ani... Jako nedostal to neprávem ty dotace, protože skoro všechny dotace mají ty firmy neprávem. Víte, kdo je tady největší příjemce nebo dlouho byl dotací, já nevím, třeba Ministerstva práce a sociálních věcí, nadnárodní korporace, jako je Janst, jak se jmenuje, Ernst and Young, nebo nějak taková ta auditorská firma. A takže ty naši chudáci dostanou, nebo i města dostanou třeba 100 000, možná pár milionů, ale tady to jsou desítky, stovky milionů za ty roky, miliardy. Vlastně evropské dotace je přelevání jakoby, takhle, my prvně, ještě abych to vysvětlila, my prvně do té Evropské unie peníze dáme a jde to všechno přes americké banky. Takže my z našeho rozpočtu prvně tam peníze přes americké banky dáme. Ty peníze jsou nějakou dobu v těch amerických bankách, pak nějakou dobu leží na účtech té Evropské unie. A pak nám jako Evropská unie něco dá. Ona nám teoreticky dá jakoby o trošku víc, než my jsme tam poslali. Jenže ten systém, jak funguje, celá ta společnost, celé hospodářství je nastaven tak, že my jsme jednoznačnými sponzory Evropské unie. Nám nezůstane vůbec nic a to je ta studie toho Pikettyho Francouze, kde se ukazuje ten graf, že ten, kdo nejvíc doplácí Evropské unii, ne, že z ní získává, jsme právě my a proto, když se někdy třeba poměřuje Brexit a jako Czechzit, no co bychom si počali, kdyby jsme z té Evropské unie odešli, no přestali bychom tam platit a měli bychom víc peněz a Brexit, Ta Británie ve finále, když se to zase všechno sečte jako u nás, tak to byly jednoznační příjemci peněz Evropské unie. Proto tam je od těch lidí znalých takový odpor k tomu, aby odešli z té Evropské unie. Protože vlastně byla pro Británii kolonii, jenže my jsme zase kolonii pro tu Evropskou unii. Takže například ještě, když se hovoří o tom předběžném auditu, jo, tak to je prostě taky legrační. Vždyť ty fotokopie byly publikovány, takže nebyl nikým podepsán, nevědělo se, odkud je zaslán. Když potom pátrali, tak se to vlastně nedozvěděli. Co pak tohle je normální? Aby kdokoliv, já nevím, třeba z mailové adresy Evropské unie zaslal nějakému státu jakoby předběžný audit, který nikdo nepodepíše, nikdo neví, odkud byl odeslán. A na základě toho se tady zbouří davy a budou chtít odvolat premiéra. Mě rozčiluje, že už se nedávají ani práci s manipulací toho davu. A taky mě rozčiluje, že spousta lidí tady tyhle ty primitivní historky uvěří. Takže abych to uzavřela tím, u nás vlastně ani nemusí se žádné zákony porušovat, co se týče těch dotací, protože jsou opravdu nastavené tak, aby finance plynuly tam, kam podle těch skutečných vlastníků Evropské unie plynout mají. A to, že to je někdy skrze naše lidi, tak a navíc ti všichni úředníci, to také lidi neví, kteří rozhodují o těch projektech, nejsou placeni ze státního rozpočtu. Ty jsou právě placeni z těch, jakoby z těch peněz té Evropské unie. A ta Evropská unie vlastně to má vypočítaný v každé zemi, proto se navyšuje počet úředníků v každé zemi tak, že oni jim stačí aspoň ta minimální část těch lidí, kteří jsou na nich ekonomicky závislí a mají jistotu, jak budou ve volbách volit. Proto takovým hlavním ukazatelem je u nás sociální demokracie. Ty jsou samozřejmě proti snižování stavu úředníků, protože speciálně tady všechny, je to na všech ministerstvech, všichni ti, kdo rozhodují o těch evropských fondech, tak jsou částečně placeni jenom ze státního rozpočtu, mají nadstandardní platy a většina jde z těch peněz Evropské unie. Vůbec ne z našeho rozpočtu. Ale jako v rámci těch programů, které jsou pro naši zemi, ale nerozhodují právě o tom, jako ty prostě ta ministerstva.
No a teď jsme vlastně kolegyně tak nějak narazila na ten právní stát, jo. Jak je vůbec chápáno, jak je chápáno právo. Jo. My jsme na rozhraní dvou světů, protože sídlíme jako Češi, sídlej tam, kde prostě sídlej. A jedna část světa vnímá právo jako hledání spravedlnosti nebo zabezpečení spravedlnosti. A druhá část vnímá, a to se týká té západní Evropy a toho anglosaského světa, vnímá právo jako naplnění zákona. Ať je ten zákon jakýkoliv. Jo, tam se nenalézá vlastně jako spravedlnost. A to je ten zmatek i u nás, u těch lidí. Většina běžných lidí chápe jako zákony nebo soudní procesy a policejní šetření a šetření tedy prokurátorů nebo státních zástupců, se dneska říká, jako hledání spravedlnosti. Ale to není pravda. Oni hledají, jestli zákon byl porušen nebo nebyl porušen. Zákon, tečka. Tam není hledání, já nevím, spravedlnosti nebo morálnosti nebo něčeho takového. Tam se jenom naplňuje zákon. A to je to rozčarování těch lidí. Oni si to lidi většinou neuvědomují, dokud ten režim na ně neukáže. Jo? A oni potom stojí před tím soudem. Ale teprve tehdy ten člověk najednou zírá, co se všechno s ním může dít a co se s ním taky děje a že vůbec prakticky nemá s tou svojí obhajobou o nějaký spravedlnosti vůbec šanci se obhájit. Protože ten soudce neposuzuje, jestli je to morální nebo nemorální, jestli měl dostat dotace nebo neměl, jestli je to prostě nemorální prostě přijmout takovýhle peníze nebo ne. To. On posuzuje vyloženě tu dikci toho zákona, to znění toho zákona a když naplní to znění toho zákona, tak je nevinen. Jo, to prostě vidíme třeba u toho Bakaly. Jo. Jako lidi jsou pohoršený a říkají, no on podved lidi a statisíce vlastně, že jo, lidí vlastně utrpělo pádem toho jeho impéria a no jo, ale to se neposuzuje. To se vždycky u toho soudu se posuzuje, jestli naplnil zákon.
To znamená, že zákon a spravedlnost není to tež.
Ne. A bohužel prostě ty parametry byly nastaveny tak, aby se toto mohlo udát. Jo? To znamená, ty praví zločinci, to není Bakala a dalších, já nevím, 150 men. Ty jenom prostě využili toho, jak ty zákony byly nastaveny. Tím je nevomlouvám, pochopitelně. Jo? Ale v tom je ten problém. Proto jako ty soudní procesy záhadným způsobem, nebo pro běžného člověka záhadným způsobem dopadají tak, že oni odejdou od soudu jako nevinní, protože oni naplnili zákon. A teď se do toho nikomu nechce, protože si spousta těch poslanců a vládních činitelů, že jo, který vlastně v těch 90. letech ten právní systém spolu utvářeli, tak jsou ještě ve funkcích. A teď jako chtějte od těch klasických stran, nebo od té garnitury vládnoucí, od té vládnoucí třídě, že jo, chtějte, aby tnuli do vlastního hnízda a dělali nějaké reformy, když by si podřezali větev pod vlastním zadkem. To prostě oni neudělají. Takže když reformu, tak to musí přijít odinut, musí to přijít tedy z jiné vrstvy společnosti, než od té vládní struktury, protože ta vládní struktura na tom nemá zájem. Jestli prostě někdo je tamhle předsedou správního soudu a ten je tamhle ten a ten je tamhle ten a takhle jsou roztrkaný po těch úřadech a mají vlastně veškerou moc v rukách, no tak přeci nebudou rozvíjet soudní procesy, které by na ně ukázali. Protože oni ty zákony schvalovali, oni se na tom podíleli, oni je vymáhali, oni prostě tímhletím způsobem vlastně nás zatáhli do té situace, do které jsme. Ale zase další nevýhoda je, že lidi se mají poměrně dobře, ale ty lidi si neuvědomují jednu věc. Ta naše, dejme tomu, dobrá situace ekonomická je zajištěná dluhem. Ta společnost žije na dluh. Jednak vnější dluh, že jo, to znamená státní dluh, a jednak vnitřní zadlužení, a to znamená jednotlivých občanů. Spousta občanů by vůbec nemohla žít, pokud by si neustále nepůjčovali. A to jsou všechno takové věci, které jako běžný člověk tak nějak moc ani jako nechápe, jo. Máte milion exekucí, to máte 4 miliony lidí postižených, protože rodina statisticky je počítána jako 4 lidi, že jo?
Ano.
Jo. Takže to není jenom ten Franta Flinta, který má ten dluh na krku, ale je postižený manželka nebo manžel, jo, děti, že jo, celá rodina vlastně postižená, že jo? Jo? A z 10 milionů, no tak už by se nad tím měl někdo zamyslet, ale nad tím se musí zamyslet ty postižený lidi, protože od té garnitury vládní to nemůžou očekávat, protože to je biznis. Vidíte se, já jsem měl teď nedávno případ, kdy takovej průměrný exekutor, jo, v Brně, který působí v podstatě jenom v rámci toho Brna, jo, nerozlejzá se po celé republice a to, tak měl roční obrat 800 milionů. To je, mezi těma exekutorama a mezi těma právníkama se říká, že to je třetí privatizace. Teď to všichni vědí. A teď chcete od těch lidí, kteří jsou na tom zainteresovaní, celý ten právní systém je na tom zainteresovaný, tak chcete od těchto lidí, aby do toho šáhli. No to by byli sebevrazi. Vy sami sebe vlastně obvinili ze spoluúčasti. Teď se podívejte, jak probíhá soudní proces. Já doporučuji posluchačům, aby chodili. U nás jsou soudní procesy veřejné. Tam může přijít každý. Choďte na ty procesy, abyste viděli, co se děje u těch soudů.
A tam si odpovíme na otázku, jestli žijeme v právním státě.
No ale to je právě ono, jo, právní stát. Jestli, právo nebo zákony, to je v podstatě kodifikace morálky té doby. Jo, morálka té vládnoucí třídy. Jo, a ta to kodifikuje do nějakých pravidel. Když těch postižených v té společnosti je nepatrný množství, tak to lidi dodržujou a v podstatě se jedná o právní stát, ať tomu říkáme jakkoliv. Ale když se podle těch zákonů nedá žít, to znamená, lidi je přestávají respektovat, tak už nejsme v právním státě.
A z toho, co
protože
říkáte...
ta morálka té vládnoucí vrstvy už je zcela jiná, než té veřejnosti. Ta už prostě nekopíruje, nebere ohled prostě na tu veřejnost. Ta vládnoucí vrstva si prostě dělá, co chce. A teď ta veřejnost to začíná pociťovat, jo, a teď se chytá každýho, který řekne, že s tím nesouhlasí. A to je to nebezpečí, jo, že můžou i nalítnout třeba na ten milion chvílek a na podobný neziskovky a podobně.
Ten společný jmenovatel všech demonstrací, právní stát a nezávislá justice.
No jo, ale lidi si neuvědomují, co to vlastně právní řád je. Tady se nejedná o dogma. V každé situaci, v každé době, v každé historické době, prostě to právo je jiný, protože ta morálka je jiná. Co bylo nemorální v 16. století, tak dneska morální je a naopak. Jo. Čili ten zákon není dogma, to je vždycky dobový a vždycky ten právní systém chrání tu vládnoucí vrstvu, nebo řekněme třídu. Jo. Prostě po 89. roce jsme se rozhodli, že ze státního kapitalismu přejdeme na individuální. No ale jak to chcete udělat? Rozdáte majetek, no jasně. Rozdali majetek, pak zjistili, že jako, to je hezký, ale přesto ty podnikatele nemají prachy, no tak rozdali i peníze. I za cenu, že prostě padaly banky. No a když tohle to všechno udělali, no tak se jim to vymklo úplně z ruky, protože to spadlo na ty národní společnosti a ty zisky vlastně odcházejí z té republiky pryč. Jo? A to je ten problém. A to není právní stát, protože právní stát existuje tehdy, když je ten stát, nebo vláda, nebo parlament, jo, prostě ty instituce vládnoucí, mají kontrolu nad hospodářstvím. Hmm. Ale když už nemají kontrolu, no tak to není právní stát. Proto nás ty mezinárodní organizace nebo tam mezinárodní banky, že jo, zařadili do rozvojového státu, protože nemáme kontrolu nad vlastním hospodářstvím, nad vlastní ekonomikou. My už jsme vláčený prostě někým, ani nevíme kým.
To znamená, že současný stav a úroveň právního prostředí u nás není dobrý.
No, vůbec ne. Vůbec ne. A určitě posluchači, kteří jsou nějakým způsobem postižený právním systémem, tak mi dají za pravdu.
Ať už H systému a jiného právního systému.
No to prostě tak je, no prostě nejsme právní stát, ale tyhle ty organizace neziskový nebo milion chvílek tento stav nemění nebo nechce měnit. Oni naopak, každý, kdo jim v tom trošku jako začne překážet, i když třeba nepatrně, no tak se ho snaží svrhnout, protože oni to chtějí ještě prohloubit.
Já jsem si právě říkala, že když tedy mají společný jmenovatel všechny demonstrace právní stát a nezávislou justici, proč tedy odstoupení Marie Benešové a proč vlastně nikdo neprotestoval, když v České republice dlouhá léta vládla justiční mafie, proti které otevřeně vystoupila jenom Marie Benešová?
Ale ona vládne dál. Jako paní Benešová to tenkrát označila stávají to místo, že
ano.
Jo?
No,
jenom to pojmenovala.
Můžu se do toho zapojit.
Ale nic se nevyřešilo. No prosím.
No, já jsem chtěla říct, navázat na pana doktora, když hovořil ze začátku, že buď platí právo, anebo spravedlnost. To je vlastně řešeno už v té Antigoně antické, jestli platí právo božské, anebo právo světské. A v naší civilizaci platí právo světské, jinými slovy parazitické. Ale neplatí právo božské, tudíž neplatí ta spravedlnost. A já jsem chtěla říct ještě k těm neziskovkám, že je vlastně snaha, a souvisí to hodně s justicí, aby ta justice byla jakoby nezávislá, tudíž úplně mimo jakoukoliv kontrolu a mimo jakékoliv volby. A to vidíme třeba v Polsku. v Polsku, tam to pochopili, takže se tam snažili vyměnit ty soudce a státní zástupce a jaký byl ohromný tlak ze strany Evropské unie a vlastně tam měli s tím velké problémy, takže ty neziskovky se vlastně etablují přes tu justici a přes ten právní rámec a tak mají úplně dokonale uzavřený systém a mohou si dělat naprosto, co chtějí. A protože je velmi známý ten analytik Valerij Pjakin, tak on právě říká, že ten globální prediktor vládne nebo teď působí v jednotlivých zemích právě skrze generální prokuraturu. Zkrátka je jedna a ta samá GP, že o to se snaží a že tam vlastně je vždycky to sídlo té globální nadnárodní elity, kdy drží otěže v rukou těch jednotlivých států právě přes tu generální prokuraturu. A proto je u nás teď tak ohromný zápas o ty státní zástupce a o toho vrchního státního zástupce. A já bych tady zacitovala ještě z programu Aliance národních sil, který se zabývá justicí. Říkám, ta kapitola se jmenuje Proč justice neplní své úkoly a jaké jsou možnosti nápravy. Konzultovali jsme to s mnoha právníky a já bych tady přečetla jenom ty zásadní věci. Za první, že soudci jsou správně doživotně jmenováni, ale neexistuje vůbec žádná možnost již jednou takto jmenovaného soudce z justice vyloučit nebo úplně zcela výjimečně. A to i přes hrubá porušení v práci. A soudci by i nadále měli možná být jmenovány doživotně, ale musí tam být nějaký, já nevím, systém zkoušek, jako třeba lékaři mají atestaci, tak něco takového, ale je zcela nutné, aby za hrubá pochybení automaticky měli kárná řízení s hrozbou vyloučení z justice. Ale zatím, vždy to vidíte, zatím vždycky se tam soudí sami sebe a projevuje se úplně jednoznačně to heslo ruka ruku myje. Za druhé, tady máme bod, který hovoří o tom, že práce justice se vůbec nemonitoruje zpětně a je úplně minimální odpovědnost za hrubá porušení, kterých se prokazatelně ti soudci, mnozí soudci ve svých kauzách dopustili a u každého rozsudku, který je soudci zrušen, musí vedení soudu vyhodnotit příčinu a podle toho se projevit. Ale naprostá většina vedení soudu nedělá absolutně nic. Vždyť to máte jako soud rozhodne, dotyčný se odvolá, zase rozhodne, zase se odvolá a je to nekonečné. Mm-hmm. Takže tohle je problém. A potom, že to říkal přesně pan kolega, že politici těch stávajících parlamentních stran nemají vůbec zájem, aby tomu bylo jinak. Protože politici potřebují de facto justici slabou, protože by nemohli ovlivňovat ta soudní řízení tak, jak se tomu děje. A my jsme ten program konzultovali i s několika soudci, takže samozřejmě, že vám neřeknou, nedají tady papír na stůl a je to od toho politika, který chtěl ovlivnit soud, ale děje se to. Ta poslední kauza, myslím, souvisela s tím jedním soudcem, jak atakoval na pana prezidenta, že ovlivňuje, že se snaží ovlivňovat některé výroky soudců a nakonec se ukázalo, že on tak strašně chtěl mít ten post a nedostal ho, tak pak se naštval a začal uvolňovat některé informace, které neměl, takže myslím, že se na něj dokonce rozhořčil i Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího soudu. Takže ti politici vlastně ty soudy zneužívají často pro ten svůj politický boj a uvědomme si to, přesně to, co říkal pan kolega. Vždyť oni jsou tady 30 let. Jako 30 let pořád jedni a ty samí lidé. To jestli je to, teď použiju teda Václava Klause, jestli je to Václav Klaus mladší nebo starší, nebo Marek Benda mladší, nebo jeho tatínek, anebo různé ty rodinné mafie a příbuzní a přátelé a kamarádi a známí. Prostě je to jedna parta, která to ovládá. A proto se vždycky tak rozhořčujeme, když jsou volby. Protože samozřejmě tahle ta parta ovládá i média. A vždycky ty lidi zblbne tak, že je volí pořád dokola. No a poslední ještě tady k tomu státnímu zastupitelství, že tam je situace úplně obdobná jako u těch soudců, že státní zastupitelství má plnit dohled nad tím přípravným řízením, ale často se dopouští dopouští de facto extrémního jednání a těch kaus je milion už za ty roky. Takže buď dohlížejí na práci toho vyšetřovatele nedostatečně. Já musím říct, že i z rodiny máme dva takové případy. Týkalo se to autonehody s úmrtím. A kdybyste viděli jednání státního zástupce, já to vůbec nedokážu pochopit. Ten nedozoroval teda absolutně nic a dokonce i ten soudce se na něj rozhorčoval. Takže nechci to tady rozebírat, ale prokazatelně vím o dvou případech, kdy ti státní zástupci se chovají taky jsou na doživotí, takže ty už nedělají, ale absolutně nic. Takže oni ano?
No, já ti jenom do toho takovou vstupku.
Ano, ano.
Ten problém spočívá v záměně smyslu slov. Soud nebo soudce má být nezávislý v rozhodování, ale teď se to zaměňuje za nedotknutelnost soudce. A to je rozdíl. Soudce není nedotknutelný. Jo. On má mít jenom právo podle prostě důkazů svobodně rozhodnout. To ano, ale ono se to zvrhlo do takový prostě až lobbystický záležitosti, že ty soudci jsou vlastně nedotknutelní. To samý jsou nedotknutelní prokurátoři. Jo. To samý zkuste si stěžovat na policii. To je jako v té pohádce o Kohoutkovi a slepičce.
To chci uvést jeden konkrétní příklad, jak jsem říkala.
Oni si z vás dělají vyloženě srandu.
No to teda dělají, protože jak jsem říkala, že jsme měli teda v rodině tu autonehodu opravdu se smrtelným koncem a já jsem tenkrát pracovala na úřadu vlády a měla jsem možnost konzultovat některé věci v legislativní radě vlády s těmi členy a stěžovala jsem si na to jednání toho státního zástupce a oni mi odpověděli, úplně to bylo fakt legrační, že oni se ho na to ptali a on řekl, že to není pravda. A já jsem říkala, jako, že to je fakt legrační a snesla se tam nějaké argumenty a oni mi řekli, že mám ve všem pravdu a že proti té mé stížnosti není odvolání. No chápete, něco se z toho vyvodilo. Jako já mám pravdu, oproti tomu není odvolání a to je všechno. Takže takhle jednají státní zástupci. Podle mě státní zastupitelství je ještě v daleko horším stavu než soudnictví.
No a přesně.
Se nesnaží vůbec o nic. Pardon?
Ale já vám ještě řeknu další případ, když jsem narazil na ty exekuce, jo. Když třeba jdete do insolvence, tak je tam zprávce teda ty insolvenční podstaty, že jo. A když si stěžujete, že vám zadržuje peníze, že je nerozděl, že prostě platíte a prostě peníze prostě jdou někam a nikdo neví kam a stěžujete si na něj, to si musíte stěžovat u soudu, pochopitelně, protože tyhle ty zprávce jmenuje soud, jo. Tak co udělá soud? Zeptá se jeho, jestli je to pravda.
A on řekne, že ne.
No samozřejmě, napíše zprávu, že ne. No a ty opravdu si z vás dělají legraci. A když tam mluvíte u toho soudu, tak vás ta soudkyně ani neposlouchá. Ona už má napsaný rozsudek.
Takže on řekne, že ne.
To je jenom formální, protože ze zákona musí proběhnout jednání, tak jako ty strany vyslýchá, jo, ale pak veme papír do ruky a ty zapisovatelce čte rozsudek. To je předem daný prostě.
On řekne, že ne a vyplatíte pořád navíc všechny procenta, pokuty, penále.
To jsou lidi, kteří platí 10 let. Třeba, nebo 15 let platěj furt pevný platby z důchodu, pevný platby z výplaty, jo, nebo i dokonce z podnikání, furt dokola.
Tak to je fakt velký biznis.
Obrovský, to si neumí nikdo představit, to se rovná státnímu rozpočtu, to, co se točí mezi exekutorama a mezi těma správcema.
No a já jsem chtěla ještě jenom do toho vstoupit, protože ze začátku zněla ta otázka, jestli jsme právní stát. No, nejsme, ale tady nikdy nebyl zájem o to, aby naše země právním státem byla. A netýká se to jenom nás, ale vlastně po těch revolucích, uvozovkách revolucích, po těch státních a systémových převratech v těch 90. letech nebo 80. letech, tak je to ve všech zemích té východní a střední Evropy. Tady nikdy nebyl zájem o to, aby tu byl právní stát, protože kdyby byl, tak by nemohlo dojít k rozkradení celých těch zemí. Vždyť jako pro Boha, co nám tady patří? Já nevím, 5% toho, co nám patřívalo víc. Teď to procento bylo, myslím, že v roce 2017, že 85% veškerého majetku je v zahraničních rukou a to se samozřejmě každý rok zvyšuje. Takže čísla z roku 2019 z toho prvního pololetí neznám. Ale je jasný, že nám tady nepatří prostě vůbec nic. Takže tady nikdy nebyl a není zájem, aby právní stát u nás existoval, ale nemá to bohužel, nemají to ani omylem ti, co stojí za neziskovkou Milion chvíle.
Je to tak a ještě dříve, než se dostaneme k dalším otázkám, které mám připravené na téma právo, spravedlnost a na témata, která zajímají naše posluchače, pojďme si zahrát písničku.
Cítíš, řekni, o čem sněží. Máma mi to asi nechce říct. Proč nevím, o čem ten pán mluví? Nevím, těšit se nebo jenom žít. Sorry, ptám se, čas mi chvíli běží. Vy víte, jak a kudy jít. Na dlaní mám trochu hořké soli. Zdraví, pospíchat nebo jenom jít. Pár nojí, lolijáky, lory. Loliják, daj orý.
Ten mange de vlasokera, tam namrojilo do vela. Jonka moro nádiken, bare bara i keren.
Hen mange soske nášaven, soske len te košen. Šukar jaka nádiken, bare kana nášunen. Nášunen, nášunen.
Ty cítíš, řekni, o čem sněží.
Máma mi to asi nechce říct. Proč nevím, o čem ten pán mluví? Nevím, těšit se nebo jenom žít.
Tak sorry, ptám se, čas mi chvíli běží.
Vy víte, jak a kudy jít. Na dlaní mám trochu hořké soli. Zdraví, pospíchat nebo jenom jít. Ten mange de vlasokera, ta nám rojilo hrovela, junka moro nariken, bare para i keren. Ten mange soske našaven, soske len te košen, šukar jaka nariken, bare kana našunen, 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 barvala. Sokera, kan nam rojilo hrovela, junka moro nariken, bare para i keren. Ten mange soske našaven, soske len te košen, šukar jaka nariken, bare kana našunen, našunen, kana. Ten mange de vlasokera, kan nam rojilo hrovela, Junka moro nariken, bare bara i keren. Ten mange soske našaven, soske len te košen. Šukar jaka nariken, bare kan.
písnička dozněla a my si ve studiu Helen budeme dál povídat s Vladimírou Vítovou a Karlem Haisem na téma právo, spravedlnost a nezávislost justice. Podle demonstrantů je totiž prý nutné zavést 7 pojistek pro nezávislou justici. Pojďme se u nich zastavit. Za prvé, vláda nezasáhne do nezávislého vyšetřování a neodvolá nejvyššího státního zástupce. Co vy na to?
Proč? Proč? Protože tomu dneska říkáme státní zástupce, protože jsme přeložili německý název. Ale jinak je to prokura. Prokurátor. Prokura, to znamená zástupce někoho. Někdo dělá prokuru v podniku, někdo dělá prokuru pro stát. On zastupuje stát a jestli poruší zájmy státu, proč by neměl ten stát mít možnost prokuru odvolat? Ježíš, kde to jsme? Pro Boha. My z každého toho kolektivu děláme nedotknutelný lobby. To už i hasiči chtějí být nedotknutelný a záchranáři chtějí být nedotknutelný. Jo, už
lékaři,
chtějí být veřejný,
lékaři,
a lékaři chtějí být taky jako veřejní činitelé. Jo, teď už nemáte v podstatě, já to teď řeknu trošku vulgárně, jo, teď už v té společnosti nemáte říct, komu vole, protože všichni jsou veřejní činitelé. Jo, a jestli tohle to začneme budovat, no tak se nám to zákonitě musí vymknout, protože ty lobby se budou žít vlastním životem a nebudou brát ohled vlastně na ten stát.
Je to tak. Já vám řeknu druhou pojistku. Vláda urychleně posílí nezávislost státního zastupitelství zákonem. Pojďme si je přečíst všechny a pak se k ním vyjádříme na jednou.
Ano.
Pak je třetí. Vláda zajistí férový výběr státních zástupců, vláda zákonem posílí nezávislost soudů, pak vláda zajistí dodržování nových pravidel pro transparentní výběr soudců, za šesté vláda se zasadí o zveřejňování rozsudků ve strojově čitelné podobě a sedmý bod, vláda zřídí pracovní skupinu pro nezávislost justice se zapojením odborné veřejnosti. Tento bod mě zajímá opravdu nejvíc. Pojďme se k něm vyjádřit.
No, lidový soudy, to už to zažili několikrát v historii, a vždycky to byla katastrofa. Ale
z mého pohledu
soudy.
To nejsou lidové soudy. Ta odborná veřejnost, to je přesně jako to je v různých
vybraná
těch monitorovacích
veřejnost.
Výborech a podobně, to jsou zástupci právě těch neziskovek. Já jsem o tom hovořila, ani jsem vlastně neznala přesně těch jejich 7 požadavků, ale to je přesně ono. Přes generální prokuraturu, tedy státního zástupce, zapojit neziskovky a mít tak uzavřený okruh, že nebude uniku, budou si moct dělat naprosto, co chtějí. Je to vlastně změna systému.
My jim to zlegalizujeme.
Teda ne změna systému, oni chtějí završit a dokončit to, uzavřít ten kruh.
Oni chtějí, aby jim to vláda zlegalizovala a Andrej Babiš má jiný názor, jak to tak vidím.
No, to je, já jsem to myslel v tomhle tom slova smyslu, čili ty lidový soudy jako v uvozovkách, jako jo, prostě zapojit do toho prostě tuhle tu veřejnost, ty neziskovky a tím prakticky ten stát vlastně ztratí úplně kontrolu nad svým státem.
No přesně, že jde o to, aby vůbec vlastně ten stát nemohl rozhodovat o ničem.
Tak.
A když už by teda měl náhodou v ruce třeba ten stát, jakože je snaha, aby ho neměl, já nevím, vzdělávání, zdravotnictví a všechno, tak pokud bude mimo jeho ruce ta poslední tečka, tedy to soudnictví a ta generální prokuratura, tak je všechno ztraceno.
No jasně, že jo. Čili suverenita státu pomaloučku a jistě prostě se dostává, no prostě zaniká a o nějakým národním státu. Podívejte se už jenom v tom výkladu ty historie, co se jako dneska dělá. Dneska už některé ty skupiny otevřeně hlásí, že český národ neexistuje. Otevřeně se už to proklamuje. Už se zpochybňují prostě naše legendy, už se zpochybňují naše hrdinové. A nemusíme chodit do dávné minulosti, můžeme třeba jít do té druhé světové války. Jo, už se prostě masíruje široká veřejnost na to, aby ztratila takovou toto povědomí toho kolektivu.
Hrdost.
Tak, národní hrdosti. To jsou ty tendence, které jsou. Čili když já řeknu, že není právní stát, tak se nestotožňuju s milionem chvilek, protože oni to myslí jinak. Oni ty důvody, proč jako říkají, že není právní stát, to vidějí z té druhé strany. Jo. A já to vidím taky z jiného pohledu.
No oni vlastně lžou. U nich to je přesně ten terminus technicus jako humanitární bombardování. Ano, oni de facto ano. Chtějí, aby nebyl právní stát, ale říkají, ano, že není.
Mně totiž pořád zaráží ty demonstrace. Mě zaráží to, že tam se setkávají ti politici, úředníci, podnikatelé, kteří mají se spravedlností objektivně velký problém. A vlastně se účastní demonstrace proti Marii Benešové, účastní se demonstrace za nezávislou justici. Pak jsou tam lidé, kteří v dobré víře, ale bez objektivních informací chtějí říct jenom nahlas, že spravedlnost má být férová a má měřit všem stejně. Ovšem, o tom to vlastně vůbec není. Je to strašně není, složité.
Je to v podstatě politický blábol. No, protože za prvé justice nikdy není nezávislá, protože v podstatě naplňuje zákony vládnoucí třídy nebo vládnoucí vrstvy a ta stanoví, co má dělat justice, takže v žádném případě nemůže být nezávislá. Ale ten dopad do široké veřejnosti musí být takový, že těch postižených je nepatrné množství. Nemůžu to udělat tak, že 100 000 lidí je spokojených a 9 milionů bude postižených. To prostě nemůže fungovat. To je špatně nastavené parametry.
A souhlasíte s názorem těch, kteří mi napsali e-mail, že je v naší zemi velice obtížná vymahatelnost práva, že vlastně spravedlnost pro ně neexistuje?
No, v jakým slova smyslu? No, když jako vymahatelnost práva, víte, ono zase, jo, to je takový obrat, který se teď hodně používá a je populární, že není vymahatelnost práva.
Že se lidi nedoberou své spravedlnosti.
No, počkejte, když mluvíme o právu, tak nemluvíme o spravedlnosti.
Aha, to vlastně není to též, kdyby, to už jsme si vysvětlili.
Kdyby řekli, že nevymahatelná spravedlnost, tak tomu bych rozuměl. Jo? Ale jestli někdo říká, že jak si tyhle ty zákony, které jsou naprosto
mnohdy
nesmyslný, špatný, že tedy se určitá vrstva nemůže jaksi dobrat tomu, aby byly naplněny, no tak je to zase protimluv, že jo. Prostě to matení těch pojmů je tak obrovský, že ta široká veřejnost se v tom prakticky nemůže vyznat, no. Ale kdyby oni řekli, že není možno vymáhat spravedlnost, tak tomu rozumím, to skutečně není. Ale nevymáhatelnost práva, byť to všechno, co se děje okolo nás, je podle toho práva, který tady vzniklo během 30 let. To tady je všechno.
No, oni vás zavřou
za 15 let a prakticky nemusíte ani vědět proč.
A proto právě ještě ale je dobré vzít potaz, že ta lidová moudrost, že božské mlýny nebo boží mlýny, že byl melou pomalu, ale jistě a ty melou podle spravedlnosti. Takže to je jediné takové zadosti učinění, že nemusíme z toho být tak totálně smutní, no, vsázet na boží mlýny. Ale já jsem chtěla říct právě, pardon?
Hele, já ti do toho skočím, jo, abych to nezapomněl. Já znám ještě jedno přísloví. Víš, pomož si a pán Bůh ti pomůže. Jako, jo.
No to je pravda.
Ležet na gauči a čekat, že boží mlýny, jak si ti pomůžou, to jako takhle to nefunguje.
Ne, já se nemyslím, že by boží mlýny pomohly, ale že melou pomalu, ale jistě. A naprosto souhlasím, to pomož si sám a bude ti pomoženo. Ale ne jako ukradni si sám a budeš pak mi dostatek, to ne. Ale teda, když pomož si sám a bude ti pomoženo, tak to zase lidi kdyby měli si pomoci tak, že nebudou volit pořád dokola ty profláklé strany a pak si chodit stěžovat a ještě vlastně tak svojí přítomností podporovat ty, kteří jim chtějí utáhnout ten provaz kolem hrdel ještě víc, což se děje. Jestli tam je opravdu někdo na těch demonstracích, kdo chce podporovat, teď jsme se bavili o tom protimluvu, ale jako ten právní stát, jak se to ty lidi myslí, no tak to je opravdu na správném místě. To ještě podporuje své katy. Jo, ale co mě zase na těch demonstracích naprosto šokovalo? Ta strašná vulgarita, jak oni mají tu drzost říkat si, že jsou slušní lidé. My jsme právě prošli ten Václavák a tam je tolik neuvěřitelně sprostých a vulgárních těch transparentů, jako některé jsou doma vyrobeny, ale některé samozřejmě ne, to je jenom, aby některé se dokreslila ta atmosféra. Samozřejmě, že to tam je všechno jako v češtině, ale i v té angličtině, aby to věděli ty zahraniční televize, ale co je úplně dechberoucí, ale v tom negativním slova smyslu, je vystupování českých takzvaných umělců. A mě osobně naprosto šokoval syn Bolka Polívky, jestli jste měli možnost to zaregistrovat. Vladimír Polívka, syn Bolka Polívky a Chantal Poulin, který vystoupil, myslím, v Liberci a tam de facto nazval českého premiéra a prezidenta opakovaně sviní a hovadem. Nebo v množném čísle to použil. No to je přece něco tak strašného, že já vůbec nechápu, za A, že mu mohl někdo zatleskat a za B, proč nekonali orgány činné v trestním řízení. Já teda nevím, já vím, že jako pohánění hlavy státu už teď nemáme, ale vždyť to jsou urážky na veřejnosti a nikdo nějak nezasáhne a oni to tam můžou takhle veřejně říkat.
A přitom ale nedej Bůh,
aby někde vy jste napsali něco nekorektního. To není nekorektní, není sprosté slovo, ale třeba tam dali vykřičník na zdůraznění věty nebo něco takového. Tak to se jim zdá, jako tady téhleté neuvěřitelně sprosté a vulgární partě, to se jim zdá moc, to nejste korektní. Ale že oni vykřikují na náměstích ty neuvěřitelné sprostěrny, to je jako fajn, to je svoboda slova. No to není svoboda slova ani omylem.
Teda není. No to říkáte vy jako právník.
Souhlasím. Ale no tak jako podívejte se, policie a prokuratura má ze zákona povinnost, když se o něčem dozví, tak to tak začít konat na základě vlastního rozhodnutí. Jo, nemusí čekat na to, jestli si někdo stěžuje nebo nestěžuje. Jo, to se vůbec jako nekoná tady, jo, proč by si měli přidělávat práci. Jo, podívejte se jenom, jak hrubým způsobem se uráží prezidentský úřad, jo, prostě podřezat svini Zemana a nechat ho vykrvácet a zbytek spálit a takovýhle žvanění, jako jo. Ale to je tak něco, to on neuráží jenom toho člověka, pochopitelně, že uráží Zemana, že jo, ale on uráží ten úřad a ten úřad je vlastně reprezentace státu, čili potažmo řečeno, on uráží vlastně obyvatele toho státu.
Přesně tak.
Protože jo,
já si pamatuji oponenta Miloše Zemana, když byly volby, kteří tvrdili, že pokud bude zvolen Miloš Zeman, tak sice s tím zásadně nesouhlasí, mají strašně věcí proti, ale budou ho respektovat jako prezidenta republiky. Ale to jim vydrželo jenom do té chvíle, než byl vyhlášen prezidentem republiky.
No přesně. Jo. Na tom už vidíte, jak ta společnost je hluboce zastažená a jak je hluboce rozvrácená. Jo. Že skutečně už je to samopohyb, že tu společnost nikdo neovlivňuje, jako myslím pozitivně, neřídí tu společnost nikdo. Jo, že prostě ta společnost nějakým způsobem prostě v té situaci prostě reaguje a potom jsou tam takovýhle excesy, jako jo. Teď si vemte, že zastupitel města mluví tímhletím způsobem o prezidentovi, jo. Vemte si, že senátor mluví takhle o prezidentovi. Jo.
Jaká no, to je
jsou
to
prostě věci. Jedno, samozřejmě ne. To musí přeci urazit každého občana, nejenom prostě ty dotyčný, kterých se to týká. A co dělají teda ty nezávislá policie a nezávislí prokurátoři a nezávislí soudci? Co dělají?
Kteří tvrdí, teda? Padni, komu padni. Právo platí na všechny.
Ale to jsou bláboli, že jo?
No, víme, ano, to jsou jen slova.
No.
Ono, většina z nás má všude kolem sebe plno demokracie, ale demokracie neznamená pouze vládu většiny, taky respekt. Respekt k zákonům, spravedlnosti, morálce, dokonce i k autoritám, názorům ostatních. To už většina slyšet nechce a dokonce někteří ani přijmout.
Ta generace, která je vychovaná vlastně po tom 99. roce, tak už to ani nechápe, že jo? Ona už to nemá v sobě zakladovaný.
Ona vlastně ty autority vůbec nemá, ano. Nesetkává
se s nimi. No, ale dneska jsou to 40-tníci, 50-tníci, že jo?
Ano.
A pro dneska to není mládež, dneska je to už, jsou to dospělí lidi. Jo?
A pro ně nebyla autorita už ani učitel ve škole.
No,
vlastně nezná autority kolem sebe ani šéf v práci, protože všechno to vždycky pokračovalo.
No ale to už je od výchovy těch nejmenších dětí. Že
no,
vlastně, když se vychovávají děti, tak se jim musí dát láska, pravidelný režim a hranice. Ale vždyť je to všechno poškozený. Vždyť se říká, že děti nemají mít ty hranice, můžou se stavět na hlavu, odpichovat ušima, vy je nemůžete ani plácnout. Takže vlastně úplně je přepisován program toho lidství od nejútlejšího věku. A to všechno začalo po tom roce 89, pokud se bavíme o naší zemi. Takže proto ty lidi pak už ani nemají receptory vás pochopit, o čem mluvíte. Prostě vám nerozumí. Nemají buňky na to, aby pojmuli ty vaše věty. Nemají ten obraz v té hlavě. Nemají ty znalosti, jako byste na ně mluvili cizí řečí.
Ano, přesně tak.
Pojďme se ještě naposledy zastavit u spolku Milion chvilek, protože tento spolek tvrdí, že pokud prý ještě někomu není jasný důvod, proč jít na demonstraci, pokud chtějí vysvětlit, tak si mají odpovědět na otázky. Tak já jsem si je napsala z jejich Facebooku a schválně zkusme na ně odpovědět, jestli nám je už všechno jasné. Říkají, co pak není správné kritizovat demokraticky zvoleného politika, který začne zemi směřovat k totalitě?
Já nevím. No, kritizovat samozřejmě ano, ale to, když někomu budu říkat na veřejné tribuně, že je svině a hovado, tak to teda není kritika, to je prostě urážka. A to bych se teda zeptala, jako v čem směřujeme k totalitě? Teda no, Andrej Babiš, v čem směřuje k totalitě? To tam neříkají?
Oni říkají, že pokud prý ještě někomu není jasný důvod demonstrací, tak chtějí, aby ti, kterým to stále není jasné, odpověděli na tyto otázky. Já tedy nevím, protože mně to je jasné, o co jim jde, ale odpovědi na ty otázky skoro nemám, protože mně přijdou nesrozumitelný a směšný ty otázky. Ale pojďme je vzít všechny.
Jsou, ale třeba ta otázka, jako proč totalita? Jako my skutečně směřujeme k totalitě, ale to je zase záměna těch slov. Oni tu totalitu chápou v jiným slova smyslu, než tu chápu já.
No a ještě, a pro ně je z našeho úhlu pohledu totalita žádoucí.
Ano.
No.
Jo, čili jestli společnost nikdo neřídí, jestli státní instituce nemají kontrolu nad svým hospodařením, lidi jsou nadměrně zadlužený a nemají z toho východisko, jsou v takový ty ekonomický pasti, tak to je totalita, ano. Ale to Milion chvílek jako...
Nemá na mysli.
Nemá na mysli, tak.
Druhá otázka. Co pak není správné kritizovat stranu, která vyhraje volby a pak chce uchvátit celý stát?
No a to je taky vlastně to legrační.
Ano.
A jako jak uchvátit celý stát? Jednak je ta vláda koaliční, A tak jako tak ani ho neuchvátila. Teda měla ho možná uchvátit, pak by ty jejich otázky byly aspoň trochu logický, ale logiku to nemá ani tahle otázka.
Další otázka zní, co pak není správné kritizovat, je-li do nějaké instituce zvolen člověk, který naprosto popírá její smysl?
A tím myslí asi tu Marii Benešovou.
Zřejmě, ano. A pak na to, navazuje hned, čtvrtá. A co pak byste vy sami neprotestovali, kdyby vás měl v práci kontrolovat člověk, který už předem mluví o vašem vyhazovu? Tak to jsou čtyři otázky, na které máme spolku Milion chvilek odpovědět.
No bohnice hadr.
Pokud nám není jasné, ale proč demonstrujeme.
V tom spočívá vlastně ten záměr, jo, prostě udělat to tak nepřehledný, že ty lidi neumějí. V právu se tomu říká kapciózní otázka.
Ano, neumí odpovědět, ale nepřiznají to.
Kapciózní otázka je taková otázka, kde prostě obviněný nebo obžalovaný, ať odpoví jakkoliv, tak se přiznává, nebo je to přitěžující okolnost. To je kapciózní otázka. A tohle to jsou přesně kapciózní otázky. Jo, tam, ať odpovíte, jak odpovíte, tak v podstatě jim dáváte za pravdu.
A můžu do tohohle vsuvku, v podstatě kapciózní otázky byly v těch různých volebních, předvolebních průzkumech. Protože vlastně i když lidi nesouhlasili, teď zase řeknu tu Evropskou unii, tak ty otázky ale byly vedeny tak, že jiná otázka tam vlastně nebyla, takže de facto všechny vedly k tomu, že možná jako s tou Evropskou unii souhlasíte. Já vím, že to možná zní nelogicky teď, když já jsem tuhle úvahu do toho zasunula, ale všimli jste si, jaké byly ty otázky v těch volebních dotaznících, třeba při průzkumu? To byl přesně tenhle typ otázky.
Bylo to tak. Pojďme už ale od tématu demonstrací a spolku Milion chvilek. Věřím, že to bude tak, jak jsme si řekli a že vlastně se nic nezmění ani po neděli, že to zůstane pořád stejné, Andrej Babiš bude premiérem, nikdo nepřiměje Andreje Babiše ani Marii Benešovou, aby odešli a tím pádem, aby došlo k předčasným volbám. Ale podle Petra Fialy, šéfa ODS, kauzy Andreje Babiše přerostly únosnou mez. Premiér přitom prý nechce hledat řešení z této krize, jen opakuje, že se proti němu spikl celý svět. Proto se s opozičními stranami včera dohodli, že příští týden vysloví vládě nedůvěru. Je to řešení? Má vůbec tato situace řešení? Máme vnímat Andreje Babiše jako zásadní problém?
Já začnu možná a pak bych poprosila pana doktora, aby mě doplnil. Podle mě je zásadní problém Petr Fiala. A jestli ten hovoří o nějaký minulosti a o tom, co udělal někdo druhý špatně, tak mrkněte se na jeho, na jeho kontakty s cizími mocnostmi a za prodávání naší země, tak to fakt říká ten pravej. No, to mě pobavilo. A ještě tedy, ale v téhle souvislosti fakt bude zajímavé to, jak bude hlasovat sociální demokracie, protože to jsou největší zlosyni teď na té české politické scéně, protože od Pirátů a Topky, to jsou takový ti teď v uvozovkách, ty profláklí záporní hrdinové, ale ČSSD si hraje na toho Mirka Dušína a teď vlastně za zády premiéra jedná s těmi zástupci Milion chvilek a to jsem teda zvědavá, jak ty se zachovají. Ty se dostali do ohromné pasti sociální demokrati a že by tam byli takový Einsteinové a mysleli jsme si o nich, že to mají promyšlený na těch x tahů dopředu, tak to teda fakt tak není, takže já jsem opravdu zvědavá, jak se tam jak se pomlátí sociální demokrati ve sněmovně a mimo sněmovnu a co z toho vzejde. Skoro mi to přijde jako nějaká zábavná reality show, to, co se bude odehrávat v parlamentu. Kdyby to nebylo smutné a nejednalo se o osudy nás všech.
Tak by to byla komedie, přesně tak. Ústava v článku 72 stanoví, že návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná sněmovna v případě, že ho podá nejméně 50 poslanců, to se určitě povede. K vyslovení nedůvěry je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Tu opozice, ani když se přidá Tomio Okamura, se svojí SPD nemá, ale...
A senát musí být dvoutřetinový.
Ano.
Dokonce.
Ale první místopředsedkyně TOP 09, Markéta Pekarová Adamová, říká, že chce oslovit ČSSD, aby se k ním připojila. Tak na to jsem taky zvědavá, jestli se to povede.
Hlejte, nebuďte zvědavá, protože ČSSD bude rozhodovat podle toho, kolik se žene peněz. Jo? Protože ona je zadlužená takovým způsobem, že to za normálních okolností nemůže zaplatit a pro svoji činnost prakticky už nemá ekonomickou podporu. Jo, čili oni v té vládě jsou z tohohle toho důvodu, ne? Že by byli hvězdy a věděli by, co mají jako dělat. Oni taky nic nedělají. Že jo?
Oni spoří.
Ale oni koukají na to prasátko, no? Prostě jestli tam bude cinkat nějaká korunka. No? Takže tam je to jednoznačný. Oni kdyby z té vlády odešli, jo? No tak je po nich. Jo? Tak už se možná ani do toho parlamentu nedostanou.
No právě, a to mě teda fakt, já jsem taky zvědavá, to mě teda zajímá, co oni udělají, když jsou v takový patový situaci. No, to budeme koukat, vzhledem, to bude detektivka.
Vzhledem k tomu, když tam vidíme ty hvězdy, které tomu vládnou, tak je to opravdu nevyspytatelný, ano. To je podle toho, jak se vyspí.
No,
možná, že tam mají nějakého guru, který prostě udělá nějaký rituál a rozhodne, no.
Protože no a nebo kdo koho podrží pod krkem.
Ano, přesně tak, oni jsou schopni říct, že nehlasovali. Já teď nevím, jestli to hlasování je tajné, anebo jestli je veřejné.
Já myslím, že ne, že tohle je veřejné hlasování.
Tak tam jim to neprojde, tam těžko můžou říkat, že hlasovali
bude,
proti.
To bude pro ně pro. Peklo.
To bude peklo. To už je
lidu trauma.
Ale když se vrátíme...
Já se, že se na to skoro těším. No, možná se nebudeme ani rozčilovat a budeme se fakt jenom bavit, protože to bude něco určitě strašného.
Tak strašný to bude pro ně a my si počkáme, protože jak pořád vychází všude ve všech médiích elektronických, tak i kdyby došlo k předčasným volbám, tak Andrej Babiš stejně volby zase vyhraje a bude to zase stejné. Ale tak necháme se překvapit. Třeba nás opravdu překvapí politická scéna před tím létem, které bude parné, stejně jako bude
No
parné,
ale já bych teda do tohohle chtěla vstoupit. Já si myslím, že oni kalkulujou s něčím úplně jiným, těch milion chvilek a tak, jak jsem říkala, že nechtějí volby. Pamatujete si, co bylo v tom Katalánsku a oni vlastně Evropská unie pak se rozhodla, že jakoby vezme nějaký protektorát na tou zemí, aby tam nebyly ty volby, tak jestli s něčím počítají, tak možná s něčím takovýmhle úplně mimo ta pravidla, která fungovala doposud a proto je to tak nebezpečné. My jsme se tomu před chvílí smáli, ale vlastně to žádná sranda není. Najednou nás může vzít pod kuratelu Evropská komise a bude tu tady řídit minář se svým milionem chvilek Piráti, TOP, STAN, ODS a k žádným volbám tam jeden nedojde.
No takhle, jako my už jsme jako protektorát, akorát, že ještě nemáme viditelného protektora.
No to je pravda, to je pravda. A teď by mohl být viditelný.
A vy ho vidíte
ano,
někde v dohlednu.
Teď by ho mohli ustanovit, ano, přesně tak, no. Jo, to je nebezpečný. Jako kdybychom vydali na Marsu a koukali se na tu země kouli, co se tady děje, tak by to byla docela legrace, no. Bohužel v tom musíme žít.
Ale vraťme se ještě k Andreji Babišovi. Máme ho teda vnímat jako zásadní problém? Je pro nás zátěží?
No ale víte co, kdo není? Kdo není tam z těch politiků?
Aby bylo jasno, Aliance národních sil nechce tuhle tu garnituru.
Ano.
Nechce tuto garnituru, jo, protože ona nikdy neudělá zásadní změnu směrem samostatnosti státu a národního státu. Nikdy to neudělá, jo, čili aby jako posluchači nenabili dojem, že fandíme Andreju Babišovi za každou cenu, to ne, ale situace je taková, že než minulou chvílek, tak raději toho Babiše.
To znamená, volíme z těch dvou zel to menší.
To, to menší. No,
no ale já bych to pojmenovala ještě trochu jinak. Já nemám pocit, že bychom teď volili ze dvou zel to menší. My teď se snažíme o uchování té opravdové demokracie, protože byly legální volby, on byl legálně zvolen podle toho systému, byl legálně jmenován parlamentem jako premiér. A tady jde o to, to všechno svrhnout. Tady vlastně ani nejde o Babiše. Tady jde o to, že by tady došlo jako k zásadní konceptuální změně. Proto ano, my teď ano. musíme alespoň ideově podporovat Babiše. Ne kvůli tomu, že to je Andrej Babiš, ale že to je legálně zvolený premiér. A tady jde o to legálně, jako ty legální procesy zničit, nivelizovat. A aby tady rozhodoval byla neziskovka, která je placená ze zahraničí. To je ten zásadní problém, o kterém hovoříme. Ne Andrej Babiš, ten je de facto teď jenom nositelem té premiérské funkce a o to jde.
No, ten to odnáší akorát. No. Ale ano, jde o ten princip. Jo. Čili jako vztahovat to na fyzickou osobu jako je špatně. Jo. Jde o ten princip. Buď zachováme ty principy, o kterých si myslíme, že jsou demokratický, a nebo prostě přijmeme systém neziskových organizací, nadnárodních společností, které budou řídit náš stát.
Ovšem neziskových organizací, které nejsou nezávislé, ale naopak velmi závislé právě na těch financích.
No, samozřejmě, ale odvinut, že jo? Ne na našem státě.
Ano, ne na našem státě.
No a tady bych zase zmínila, ten je taky znám, ten americký zákon FARA, protože je v Americe, v Rusku, v mnoha zemích západní Evropy, že ty organizace neziskové, které jsou placeny ze zahraničí, fungují v těch jednotlivých státech jako expozitury zahraniční zpravodajské služby a vůbec nemají možnost se podílet na politickém životě. A u nás tady mají Eldorado. Tady si můžou dělat úplně, co chtějí. A to je třeba chyba Andreje Babiše a ANO, že žádné kroky nepodnikly, aby tomu udělali přítrž.
Ano.
Teď je pozdě. A myslím,
pravidla.
Že zrovna o tomhle částečně hovořili před volbami v roce 2017 a vidíte, teď jsou potrestáni, nesplnili svůj malý slib.
Ale já se ještě u Andreje Babiše zastavím. Proč má takový úspěch u voličů? Jak si to vysvětlujete? Teď proti němu sice demonstruje 100 tisíc lidí, možná bude na Letné 200 tisíc, 250, ale pořád to není 10 milionů nebo 10,5 milionů obyvatel České republiky. Proč má takový úspěch?
No, úspěch má proto, protože opticky zabezpečuje dobrou životní úroveň. Opticky. To, že to je na dluh, to si nikdo neuvědomuje.
Na to přijdeme za pár let.
Na to, no samozřejmě. A ty jednotlivci na to přicházejí každý měsíc, že jo? Chcem povídat, no. Jestli na to existují statistiky, že většina rodin nemá na mimořádný výdaj, že jo? To znamená, když se rozbije lednička, no tak nemá na to, aby šel do krámu a koupil si ledničku. On jde do krámu a koupí si ledničku, ale na dluh.
A přesto věří Andreji Babišovi a volí ho.
A přesto věří tomuto systému, ano.
No já bych řekla, že to prostě vytvořila částečně média, ta aureola toho velkého Andreje Babiše. Já když jsem ho poprvé viděla v televizi, když kandidoval a to ještě říkal, že by eventuálně bral tu funkci ministra financí, vždyť je legrační, ale možná proto, že on je často legrační, on vypadá bez zbraně, on má to charisma, já nechci říct, že kňučí, ale v podstatě to tak je, jako pořád, prostě to na podvědomí lidí působí, že on třeba řekne, ach já jsem to chtěla, oni nechtěli. Takže tohle to taky hraje roli. Pan kolega se směje, nebo chtěl něco říct, já to tady špatně slyším. A potom je to prostě člověk, Andrej Babiš není Anzich sám o sobě. Andrej Babiš je člověk jistého toho klanově korporátní, jisté klanově korporátní skupiny. Kdyby ano. prostě myslíte, teď myslím to řečnicky, ne na vás dva, že by mu bylo umožněno, aby měl takové imperium, jako je Agrofert, copak je to normální, jako dnes, po tom roce 89, žádný člověk, který je extrémně bohatý, nemohl ten majetek získat legálně, teda mohlo získat podle zákona, protože zákony k tomu byly uspůsobeny, ale rozhodně ne mravně. A všechno to je parazitický způsob získávání majetku a vlivu. A on není tak vlivný kvůli tomu, že má krásné modré oči, ale kvůli tomu, že byl vybrán. Takže to není jenom záležitost Andreje Babiše samotného, velkého.
Ano.
Ale zřejmě byl vybrán dobře, když má úspěch.
Tyhle ty korporace se mezi sebou vlastně mydlej, že jo? No. A bojujou o moc. No,
třeba do jisté míry v jistém čase všechny ty jeho dispozice osobnostní i charakterové vyhovovaly. Ale je otázka, jestli budou vyhovovat ještě třeba za půl roku.
Myslíte, že by mohlo dojít k pádu? Ano. Vidíte ho? Hypoteticky.
Hypoteticky a teoreticky, ano.
No říká se, že Andrej Babiš je člověk globálního prediktora. Jestliže je člověk globálního prediktora a možná nebude plnit přesně jeho vůli, to je, že jde hodně na ruku Německu. Nám sice říká jiné věci, i co se týče migrantů a podobně na české domácí politické scéně a v zahraničí pak činí jiné kroky, tak možná neplní správně tu jeho vůli. Nemusí být věčně v čele, ano. A samozřejmě taky hrajou roli prostě člověk jako takový, ta jeho fyzická konstrukce, protože upřímně řečeno to vůbec není jednoduché, když na vás od rána do večera někdo útočí, prostě vám nadává. To se můžete tvářit a dělat ramena, že vám to nevadí, ale stejně to na psychice a pak samozřejmě na té tělesné schránce stopy zanechá.
To je pravda.
To je přesně tak, no, to je přesně tak. Takže jako nedělím si o něm nějaký iluze, ale říkám, z té situace, jaká momentálně je, tak z našeho hlediska není východisko. Ale z našeho hlediska si myslíme, že kdyby nastoupily neziskové organizace jako řídící prvek, že to bude ještě horší.
Schválně si zkuste tipnout. Budou předčasné volby?
Já si myslím, že nebudou. Protože kdyby byly ty předčasné volby, tak je jasné, že ANO by vyhrálo znovu a to oni nechtějí. Protože chtějí jiné směřování naší země. Konkrétně zahraničně politické jiné směřování. Jak jsme hovořili u těch sudetských Němcích a podobně.
Jim by se líbilo, kdyby tu změnu provedli převratem.
Ale ten asi nevyjde, jak tak na to koukám.
Mého teda nevyjde.
Tam jsem taky za, že nevyjde.
Já si myslím, že nevyjde, no.
Ale když jsme u těch převratů, blíží se nám listopad, 30 let od sametové revoluce. Co se podle vás stane? Myslíte si, že nakonec budou létat i dlažební kosky, jak o tom někteří mluví? Kterým směrem?
Já myslím, že se o to budou snažit, protože ve všech zemích Evropské unie je snaha o to, aby byly vyvolány občanské nepokoje a je úplně jedno, jakým způsobem. Někde to můžou být migranti, někde to může být třeba Andrej Babiš, je to jedno. Je snaha vyvolat občanské nepokoje a šarvátky v těch jednotlivých zemích Evropské unie, ale protože Češi jsou vlastně historicky, když se to tak vezme, takový jako flegmatici, kteří se dělají z věcí legraci, tak já se nemyslím, že by u nás bylo něco krvavého, ale snahy o to budou, ať už jsou to placení provokatéři nebo kdokoliv jiný, tak myslím si, že se snažit budou, ale nemám pocit, že by to vyprovokovali až do toho zdárného konce. Ale budou se média snažit a budou to pořád jako zapalovat pod tím svým ohníčkem. Na to se musíme asi připravit.
No, musíme už toho, že oni jedou podle toho vzorce toho 89. roku a tak to v tom 89. roce začalo, že jo. Začaly demonstrace na jaře, že jo, vzniknul pendrekový zákon, přes léto se to uklidnilo. A na podzim, když jaksi děcka nastoupili do škol, hlavně do vysokej, tak to začalo znova, že jo. Jo, čili oni na tom podzimu určitě se pokusí o tento převrat jako usilovat, no.
A víte, čím ještě šlo, jsou
Předčasné volby, no to vůbec ne, jako. Oni se budou snažit to zvládnout převratem.
No,
znamená,
ale já chci říct,
řekněte.
Já jsem ještě chtěla říct, jak jsme vlastně se vracím k začátku, že oni ti profesionální organizátoři těch převratů jsou teď handicapováni v tom smyslu, že když byl rok 89, tak tady byl jiný systém a ti lidi to neznali, nebyli na to připraveni, ale teď už je taky většina toho národa dobře proškolena, teď už mají jiné znalosti o tom, jak se všechno dělá, než měli v tom roce 89, proto jim to podle mého názoru nevyjde.
No, přesně tak, no, přesně tak. Neříkám, že jako část lidí se nechá zlákat a nechá se zmanipulovat, ale podle mého názoru to nebude taková většina, aby k tomu převratu došlo, no, aby bylo dokonáno. No, protože to by bylo děsný, jo, to zase by byli herci a umělci a zpěváci ve vládě.
A myslíte si, že spolek Milion chvilek bude demonstrovat každý týden až do 30. listopadu nebo do 17. listopadu, ale myslím tedy že až do 30 let od samotného.
Ale to by Mikuláš Minář strašně flákal to studium. To, leda, že by tam, to já si myslím, že si to jako odpovědný student nemůže dovolit.
Možná mu kavárenští štváči pomohou.
No, ale no, přece jenom, když tam není ta hlava, není to ono.
Ale oni jsou prázdněny, Vladimíro.
Ne, já myslím potom v září a v říjnu.
No to jo. To
ale že by si dali teďka pauzu, takovou letní, červenec, srpen. A potom začnou zase až v září a skončí 17. listopadu.
Se odfrknou přes červenec. Plní sil naběhnou demonstrovat. Asi to tak bude, no.
No, tak to bude nějak. No. On potom dostane zvláštní volno, že aby na to měl čas.
Jo, a individuální studium, to bude dohánět
Individuální studium a přeruší studium a tak, no.
No, on dostane nejenom to volno, já jsem si všimla, kolik organizací a kolik i státních institucí bude spolupracovat na demonstraci na Letné.
No, určitě.
To mi řekněte, to co mě pak je normální, aby na tom spolupracovali státní instituce.
Tak rozhodně budou. Jednak tam budou hasiči, ty budou kropit. Jednak tam budou technické služby, také budou kropit.
Policie.
Jo, ale já jsem měla na mysli ještě, že se říká, že třeba s nimi sympatizuje, jak zmínil pan kolega, generální ředitel ČT, pak prezident Nejvyššího kontrolního úřadu a podobně, co pak je to normální? Je pravda, že u nás není právní stát, ale to neznamená, že tam půjdeme.
A neznamená, že si můžou dělat cokoliv. A kolik třeba vidí 17. listopadu na té oslavě 30 let od sametové revoluce? Kolik lidí vidíte v ulicích?
Ale kde myslíte třeba na Václaváku? Tam se jich totiž vejde víc než na Albertov. No. Tak určitě se budou snažit. Tak když teď říkali, že na Václaváku bylo 120 tisíc lidí a bylo jich tam jenom 70 tisíc, tak možná se jim podaří vybičovat ty vášně a svést ne ze 3 tisíc obcí, jako to bylo teď, ale třeba z 5 tisíc obcí a vrazí do toho místo 5 milionů, třeba, já nevím, 7, tak možná těch 120 tisíc lidí tam dostanou.
Já si myslím, že ten podzim bude jako vášnivý, jo. Především bude zaměřený na nezletilce, že jo, na mládež, na studenty, středoškoláky, vysokoškoláky. No a to je taková vrstva lidí, který se dají manipulovat. Jo. Zvláště, když tam jsou ti vhodní rektoři a prorektoři a děkanové a to, tak ty, když potom, jak si řeknou, ještě do ulic, tak oni je poslechnou. Že? No.
Zkusme na takhle to, závěr
takhle to,
toho.
Takhle to funguje. A teď je hlavně musíme taky brát instituce, které jsou neviditelné. Že? Já to nechci specifikovat, na kterou stranu se postaví. Že? Zkusme, jako to bylo v 89. Že?
No tak, no. Zkusme na závěr toho dnešního povídání popřát těm, kteří se účastní těch 30 let oslav, tedy 30 let od sametové revoluce. Zkusme jim říct, jaká by ta oslava měla být a zkusme jim říct, aby se třeba zamysleli nad tím, jestli dovolí Milionu chvilek, aby zvítězili, i když vlastně sami neví, co chtějí. Neboli oni to dobře vědí, ale neumí to jasně vysvětlit, nebo nechtějí to jasně vysvětlit.
Já se k tomu vyjádřím. 17. listopad není žádná oslava nějakého převratu. 17. listopad je Mezinárodní den studentstva. A 17. listopad by se měl oslavovat jako Mezinárodní den studentstva. Tečka. Měla by to být oslava, měla by to být radost, měla by to být spontánní připomínka toho, že je mír, že prostě nepřipustíme totalitní režim. Taková připomínka by to měla být, jo. Ale neměla by to být rozhodně snaha o převrat.
A Vladimíra Vítová?
No, já jsem chtěla říct, že prostě z mého úhlu pohledu nevědomost hříchu činí, že pokud se ty lidi neinformují a nechají se tak jako lehce zmanipulovat, tak tam teda půjdou. A to mě napadá jenom citát, že naděje umírá naposled, za to však definitivně. Tak tohle bych jim vzkázala, no, že možná zemře jejich naděje definitivně na státní převrat. Myslím si, že tam zemře definitivně.
Já koukám jako blázen, ty se snažíš přepsat Biblii.
No, protože když v Biblii je teda spousta protimluvů a v době informačních technologií nevědomost hříchu činí.
Ano, ano, to je pravda.
Ano, přesně tak.
Ale je to
ano,
poslední písnička a s ní konec dnešního setkání s Helenou na rovinu na vlnách Svobodného vysílače CS. Děkuji vám, vážení posluchači, za pozornost. Ze studia Helen se s vámi v tuto chvíli loučí Vladimíra Vítová. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
Karel Hais, naslyšenou.
Naslyšenou a děkuji za pozvání.
A od mikrofonu vaše Helena. Těším se na další setkání s Helenou na rovinu a přeji vám do té doby pohodové a pokud možno klidné dny. Mějte se krásně.
Zvolna sbírám, ty Isis dobře víš, jaký mám cíl. Já již mívám vnuknutí, dál přežívám spiknutí a hvězda nilská vzůru stoupá. Když kobra zlatá s krámou svírá a velký průvod můj uvítá, řím. Můj pocit je smíšený, zájem o mě zvýšený, však na úsemně vinnej jsem skoupá. Teď královnou jsem já. A napjatý zde fora tíchám teď, leskem svým je ohromím, hrot záště tak odlomím, tak hvězda nilská vzůru stoupá. Teď královnou jsem já.
Yeah.